rauhaa. Nämä tällaiset hengessä syntyneet laulut, niin ne ruokkivat meidän sisäistä maailmaamme. Kuinka tuli tuohon miettä, kuinka monta kertaa olen tuon laulun näiden 40 vuoden aikanakin kuullut, kun Jeesus elämääni tuli. Mutta kyllä tällä tiellä, niin tällä on monenlaista. Ei uskon tie ole niin yksinkertainen. Niin kuin tämä pieni lapsikin tässä kulki, ja kun meillä on 12 lastenlasta, ja harva se päivä, kun joku lapsi tuoraan, eikö pappa ja mummo katso, että minä meen ratsastoon ja me meen pilikille ja mikä minnekin menee. Mutta niin kuin Raamatussa sanotaan, Jeesus sanoo, ellette tule lapsen kaltaiseksi, ei teillä ole osuutta minun kanssa. Niin mikä tällaisessa pienessä lapsessa on niin ehdotonta? Se on vain se, että jos isä tai äiti sanoo lapset, minä tuon huomenna sulle makopusin, se lapsi luottaa siihen, niin se luottaa siihen. Ja sitä Jeesuskin tarkoittaa, että meidän pitää tähän Jumalan sanaan luottaa. Luottaa ehdottomasti, että se on niin ja aamen. Ja tämähän näissä pienissä lapsissa, jos nyt lapset vähän hyppää, niin ei ne häiritse, antakaa olla siellä. Ne on lapsia ja ne on suuri Jumalan lahja. Muistan, kun tämä Alajärvi on ollut, se on minun uskon elämässäni näytellyt hyvin paljon. Muistan lähes 40 vuotta sitten, kun ensimmäisen saarnani pidin tuolla Pärnäsen Auvon talossa Höykkylässä, oli sellainen vanhempi evankelista, kun Ester Eklund, ja sanoi, että lähe Antti siellä hänen kanssa sinne Höykkylän kylään, hänellä on kokoussarja. Ja mä muistan, että siellä päivällä pidettiin siellä Auvossa kokous, ja illalla siellä Haaviston talossa sitten, ja minä sanoin sitten Ester, että kyllä nyt on niin kumma tuntuu kuule. Kyllä nyt on niin jotenkin ihme, että joo, se on nyt, saatana on niin pahalla päällä, kun se on todistellut. Se on vähän niin kuin olisi karhua kepillä pesään sohittu. Se vanha evankelista lohdutti mua nuorta poikaa. Mutta näiden 40 vuoden aikana olen nähnyt, tämä tie on kaitatie. Raamattu puhuu, että tämä on kaitatie, mutta se kaitatie, se vie elämään. Ja aina kun tälle paikalle nousee, niin on aina oma taistelunsa, että mitä sanot, ja kysyä, että Herra, mitä minä siellä alailla tänä iltana sanoisin, ja niin edelleen. Mutta yksi, mikä on suuri kiitos, kun tälle paikalle sanot, kiitos Herra, et varjellut ja pitänyt tiellä. Ei tällä tiellä pysy, ellei Jumala ole mukana, ja varjele ja siunaa. Minäkin kun 38 vuotta olin edustajana, niin muistan eräänä aamunakin, kun mä tuolla Vaasassa lähdin sieltä, rukoushetkestä, että Herra Jeesus varjele minun päiväni. Ja minä päästin, oli sitten lasit niin autolasit kuurassa, että en viittinyt niitä laiskuuksissani putsata. Ja päästin siihen valtatielle, heti kuului valtavaa siellä autoissa. Minä päästin ne puistoon vaan menemään suoraan. Se oli Jumalan varjelus koko ajan ison rekan alle. Ja näin meidän elämässä tarvitaan joka päivä. Mutta minä luen teille täältä hebrealaiskirjeestä Jeesuksen nimessä, niin tämä on jae 9, jae 17. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Tänä päivänä niin, ja tämän ajan Suomi ja maailmakin on, niin puhutaan äärettömän paljon osakkeista ja obligaatioista. Jotta onko osakesalkku kuinka pullistunut vai onko se laittunut? Eihän kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuuttakaan kaikilla mitään osakesalkkua laittaa. Mutta testamentti, mistä Raamattu puhuu. Tuo testamentti, maallinen testamentti, se voi olla monta kertaa, että se on vain yhdelle ainoalle ihmiselle osoitettu. Olen joskus päässyt hyvin läheltä seuraamaan, kun on joku sellainen henkilö kuollut, jolla on tätä maallista mammonaa ollut. On kyselty, onkohan sillä testamenttia ja, vai eikö ole testamenttia. Ja sitten ne, jotka olisivat mahdollisesti perijöitä, sitten viimein kun se testamentti löytyykin, että löytyy, no sehän on vaan Matille. Se on valtavan suuri pettymys. Se on suuri pettymys, nyt se menikin sille yhdelle vaan. Mutta se testamentti, mistä Raamattu puhuu, se on jokaiselle ihmiselle, oli tumma tai vaalea. Jumala on siitä erikoinen, että ei sitä heikointakaan Mattia ole jätty, vaan jokaiselle kuuluu se Jumalan testamentti. Sille epäonnistuneimmallekin ihmiselle kuuluu testamentti. se testamentti, minkä Jumala lähetti maailmaan, kun se poika syntyi Betlehemissä, se ilmoitettiin halpa-arvoisille paimonille. Näille paimenille, jotka eivät kelvanneet edes käräjillä todistajiksi. Siellä on se paimenteketo siellä, kun mennään Jerusalemista pikkusen sinne merelle päin. Niin siellä tämä ilmoitetaan kaikille kansalle, mikä tarkoittaa, että aivan täällä Alajärvelläkin joka kylällä olevalle ihmiselle. Tämä testamentti kuuluu jokaiselle ihmiselle. Ja voi joka ihminen tämän testamentin on elämässään vastaanottanut, se on maailman onnellisin ihminen. Siellä meidän kylässä oli iso perhe, paljon lapsia. Ja lapsissa oli paljon sairautta, äiti sairasti. Ja niiden isälle tämä testamentti kirkastui. Kehutaan, että tämä Eino vanha mies, kun Jumalan arvo kirkastui, sanoi, että minä keväällä juoksin siellä metsässä, niin kuin keväinen vasikka. Jumalan testamentti kirkastui tälle köyhälle miehelle. Oli vain yksi huone, missä asui toistakymmentä ihmistä. Mutta kun Jumalan armo tulee, se muuttaa näköalat. Se saa ihmisen aivan näkemään kaikki toisenlaiselta. Se on aivan sama kuin minä hän Ruotsissa 26-vuotiaana miehenä, kun oli avioero tulla viinan takia. Kun Jeesus tuli minun elämääni, minä itkin sen koko yön. Mutta tätä minä olen etsinyt urheilusta ja pontikasta ja monesta muusta. Mutta tätä minä olen etsinyt, kun Jumalan testamentti kirkastuu. Se muuttaa, sanotaan, se muuttaa ihmisen. Se ei ole enää sama Matti eikä Maija, kun Jeesus tulee ihmisen elämään. Tämä maallinen miljoonat ja miljoonat ja omaisuudet, ne antavat vain hetken hurman. Niin kuin laulun tekijä saatte, ne hetken hurman vain antaa. Paavo Nurmi, joka oli 9 kultamitalin mies. Kerrotaan, että Paavo oli viime metreillä sairaalassa. Olette varmaan kuullut, mitä Paavo sanoi. Paavo Nurmi, ei näillä kultamitalilla ole mitään merkitystä. Ei ole mitään merkitystä silloin, kun joudut Kristuksen kasvojen eteen ja lähtöviiva on lähellä. Paavo oli kehunut, ei näillä ole mitään merkitystä. Mutta monta kertaa tämä maallinen hurmaa meidät niin, että me unohdamme ottaa sen testamentin, mitä meille taivaasta tarjotaan. Maallisessa testamentissa siinä on aina 6 kuukautta miettimisaikaa, että otatko sinä tämän testamentin vastaan vai etkö ota? Näinhän se on. Mutta kyllä taivaallisessakin testamentissa, kyllä meille annetaan monta kertaa aikaa. Meille annetaan aikaa, että otatko sinä tämän testamentin vastaan. Minä muistan, kun olin 12-vuotias poika ja minun nuorin sisko oli 2-vuotias, kun isäni kuoli. Seuraavana kesänä meillä oli just jostu pikkuvalmetti silloin. No eihän vanha äiti nyt osannut sitä. Mulle jäi niin kuin suitte käteen 12-vuotiaana poikana. Ne jäi. Mutta Jumala veti minua sinä kesänä. Mä muistan, kun monta kertaa vein lehmiä sinne kyrölle, niin minä siellä oli sellainen hiekkakuoppa, missä oli kovasti pientä kuusipuskaa, niin kuin se väliin kasvoi. Minä sen koko kesän ajan minä polvistuin ja rukoilin ja rukoilin. Mutta sitten syksy tuli. Eräänä iltana, kun oli yksin kotona, niin mä kuulin äänen, kun siinä Koiviston kaupassa on Antti, uskovaisia ihmisiä. Mene sinne. Mutta heti sanoi toinen ääni, että mitä Antti sun poikakaverit sanoo. Se oli heti sielun vihollinen, joka löi jarrun päälle ja minä kuuntelin tätä viimeistä ääntä. Ja näissä harkinta-ajoissa niin vihollinen on etevä. Se tekee sen tempun, että se sanoo, että siirrä päivä, siirrä seuraavaan kokoukseen. Minä tiedän, että tässäkin kokoussalissa on moni ihminen, kun on tarjottu, että otat tänä iltana Jeesus vastaan, niin vihollinen, että ei kun siellä on ensi pyhänäkin on kokous, siirrä vielä vähän. Tämä on se vihollisen taktiikka. Ja aivan samalla tavalla niin kuin tämä sisar tässä todisti, että todistammeko me aina ihmisille niin kuin pitäisi todistaa. Monta kertaa, kun meille Jumalan ääni puhuu, että Antti, mene sinne taloon, sille miehelle tai naiselle, ja puhu sille hänestä. Niin me teemme samalla tavalla, me siirtelemme. Me siirtelemme. Minä muistan erään kerran, kun tuolla Kurikas, kun olin kauppahommissa, niin erään siihen taloon veinkö minä maton. Tai menin esittelemään ja hän sanoi, että tuo sellainen matto, että se on vähän lyhyt tai leviä, jotakin oli. Ja minä menin viikon päästä viemään. Ja minä tunsin, miten Jumala henki, että puhu Antti tälle ihmiselle minusta. Mutta minä en puhunut. Minä viikon päästä vein sitä mattoa, niin tiedättekö mitä? Sanotti, että se ihminen on arkus. Kyllä silloin, kun Jumalan henki meille puhuu, niin kyllä meidän pitäisi silloin olla tosissamme ja viedä se sanomaan. Muistan toisen kerran sitten, kun olin kuulijainen. Olin siinä naapurikylässä, oli yksi poika, sellainen 25-vuotias mies, ja mä sanoin Marita, että lähde mun kanssa, että mun on pakko mennä sille miehelle puhumaan. Ja sovi, että lähde mun kanssa, kun olin hengelliseen kokoukseen, että seuraavana iltana tuolla Lapua Ojukkaan kanssa, siellä on sellainen kuin Sarni Virnes, Eilo Tiihonen. Meille poika, että joo, hän lähtee ja. Se oli aivan erikoinen tapaus. Siellä julistettiin voimakkaasti, että ottaa Jeesus elämään. Niin tälle pojalle ei tapahtunut, mitä tultiin siihen eteen, se rupesi kuukaan. Se mietti, nyt Antti, se on tapahtunut. Nyt Jumalan arvo on minulle, se rupesi kuukaan puhumaan. Mentiin autoon, että hänellä on kuule hyvä lauluääni ja hänen oikeaan laulu. Nyt tuntuu, että pitää laulaa, mutta anna tulla. Ja sama poika on tänä päivänäkin uskon tiellä. Niin, että meidän pitää olla kuulijaisia, kun tämä sisarikin sanoo, kun Jumalan henki meitä. Tämä on maailman kallein testamentti. Meidän pitää viedä sitä sanomaa ihmisille. Mutta me monta kertaa, kun on elämän vaikeuksia ja monenlaista, niin me jollakin lailla käperrymme ja jäämme niihin. Ja niin kuin Jumala sanoo, että ellei isä verä, ei kukaan voi tulla tätä testamenttiakaan ottamaan. Näinhän se on. Se on kallis asia, kun Jumala puuttuu syntisen ihmisen asioihin. Kun Jumalan taivaasta aletaan vetämään häntä kohti, se on niin kallis asia, että ei mikään ole niin kallis asia. Mulla kun on 4 poikaa ja kaikki on niin tulikiivaita, että niin kuin pensaan tiku heitä, niin heti pumahtaa. Niin, tullut vähän äitiinsä noihin tynieläisiin, niin sellaisia. Niin ruokapöydässä minä näille pojille tavasin pidät. Jos pojat tunnette, että Jumalan taivaasta teitä vedetään uskon tielle. Minä isänä sanon, että se on maailman kallein hetki. Kun Jumala vetää ihmistä, silloin se onnistuu. Kun tullaan sille paikalle, että tässä minä olen. Ja monet lapsistani ovat sen kokeneet, vaikka jotkut ovat luopuneetkin. Tälle tielle kuuluu niin monenlaista. Mutta siinä ruokapöydässä en omille pojille sanonut, että jos Jumalan taiva puuttuu asioihin, niin älä kieltäydy. Ja sinullekin ystävä sanoo, että silloin kun Jumalan taivaasta puututaan, niin meidän pitää olla myötämielisiä, viedä sitä sanomaa ja ottaa vastaan, olla kuuliaisia. Mutta me ollaan monta kertaa siellä kovakorvaisia. Testamentti astuu voimaan vasta sen jälkeen, kun ihminen on kuollut. Ja näinhän meillekin, kun Jeesus Golgatan ristillä sanoi, isä sinun käsisi minä jätän henkeni. Silloin testamentti astui voimaan. Ja kun tätä testamenttia katsotaan, niin muistatteko kuka oli ensimmäinen, joka tätä testamenttia koetteli? Se oli se ristiryöväri. Saat muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi tälle syntiselle miehelle, joka katui siellä viimeisellä hetkellä, että tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssa paratiisi. Syntinen mies sai olla Jeesuksen kanssa paratiisi. Se oli ensimmäinen mies, joka tätä koetteli. Sitten kun menemme tähän testamentin sisältöön, mikä siinä on ensimmäinen? Jesajan kirjassa sanotaan, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka nämä purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Syntinen ihminen saa synnit anteeksi. Kyllä minä muistan siellä, kun minä Tynniellä Askon kanssa siellä auton etupenkillä, jos sinä Jeesus elät ja olet, niin muuta mun elämäni. Ja minä tunsin, että mikä riemu ja rauha tuli. Se tuli heti, samana iltana. Se on se kaikista, vaikka on kuinka suuret synnit ja kuinka sitä monta kertaa tämä maailma, no kuinka se sellainen ralli, joka on veneiden alla elämänsä ollut, nyt voi uskoon tulla. Niin kuin se Eskola Alavi, joka Pentin kokouksessa tuli aikoinaan uskoon, Olavi sanoi eräällä juhannusjuhlilla mulle kiinni, että Antti lähe hänen kanssa, hänen pitää mennä entisiä narkomaanikaveria Kokkolan kaupunkiin katsoa. No mitä mattokauppelun väli meni, onko se Poriin vai Kokkola? Mä löin mattoja aivan auton täyteen niin paljon kuin sopiamatta maanantai-aamuna lähdetään Kokkolaan. Se oli kyllä aivan uusi maailma. Mentiin ne puistoon, no niitä puliukkoja tuli sinne ja narkomaania valtava määrä, että Eskola on palannut tänne. Kun se Eskola oli nuorempana, oliko se ollut toinen Suomen mestaruuden yrittäjä, se varmaan hänen kovin oli siellä porukassakin ollut. No, me vähän aikaa puistossa oltiin, niin päästi poliisipiiska ja niin hajosi, kun me jäätiin ollinkaan melkein kahdesta. Oli varmaan kaikenlaista etsintäkuulutettua sun muuta, niin ne katosi. Sitten niistä koreista ruvettiin soittelemaan, tuu Olavi käymään heille. Heidän Matti on, se on linnassa ja pääsee kuukauden päästä. Mutta jos se tänne tulo, niin virta vie. Pitäisi saada töitä Ruotsista tai kokonaan päästä uuteen paikkaan. Tällaistähän se oli. Kyllä niillä äitillä ja isillä niin oli suuri suru. Se oli aivan uusi maailma mulle. Sitten oli se Kokkolan kaupungin ylilääkäri, joka, tulkaa puhua sinne sairaalaan vähän puhumat. Tämä mies oli Kokkolan kaupungin toivottomin tapaus, kehuisen ylilääkäri Eskolasta. Ja Olavi puhui, että Jeesus on muuttanut minun elämäni. Jeesus on tullut, olen sen testamentin ottanut vastaan, mitä minulle tarjottiin. Oli se riemullista olla sen Ollin kanssa siellä. No Ollihan jäi sinne baptisti seurakunnan saarnaajassa. Yli 300 siunattiin hyvin pienessä ajassa siihen seurakuntaan ennen kuin Olli lähti lähetyskentälle Espanjaan. Jotta kyllä tähän tielle on monenlaista sopinut. Ja niin kuin sanotaan, se mikä on vanhaa katoaa. Kun tämän testamentin ottaa, se mikä on vanhaa se katoaa. Katso, uusi tulee sijaan. Tulee uudet ystävät ja se muuttuu tämä elämä. Kyllä tuo on monenlaista ystävää. Justiin viikko sitten niin yksi Vinnilän Elle, meidän siinä vapaaseurakunnan piirissä, oli kantava voima meidän kylällä, niin se Elle haurattiin justiin ne Kauhajärven kirkkomaahan. Elle oli aina paikalla, mutta nyt kun tuli niin vaikea sairaat, joutui hengityskoneisiin. Viimeisen 1,5 vuotta Elle oli, satoi tai paistoi. Uskovahet ovat valittu, nyt oli liian kova pakkani ja nyt oli kova tuuli. Elle oli aina paikalla. Vanna nainen, en tiedä millään hän pääsi, mutta aina oli paikalla. No Elle, aloitapa sinä kokouksen. Aina oli jotain sanottavaa. Hän neuvotteli joka päivä sen Herran kanssa, joka oli nuorena hänen elämäänsä tullut. Toisilla oli aina vastatuulta tai oli aina jotakin vasta. Ei päässyt kokoukseen ja ei. Elle pääsi aina. Mutta millä se on tullut, kun on tällainen keli? No minä tulin kelekalla ja koska aina Elle oli paikalla. Kyllä missä Jumalan tuli palaa, niin ei pieni vastatuulikaan, niin se on päinvastoin, se on hyötyä. Se on kova myrsky, se pudottaa ihmisellä vähän kuivia lehtiä. Jää vaan ne viiriemmät lehdet jäljelle. Ja niin kuin Jeesus puhui, että rauhan minä annan. Sen rauhan, mitä tämä maailma ei anna. Synti vie rauhan. Ja voi kuinka se monta kertaa vie uskovaiselta ihmiseltäkin rauhan. Se on se sielun vihollinen niin etevä. Tällälle vanhalle juopolle, niin eihän sen kärsi ottaa yhtä olutryyppyä. Se on käynnissä. Se on tuo lihallinen niin lähellä. Niin monta kertaa sielu, että no ei kyllä, sä voit ryypyn tai kaksi ottaa tai kolme tai pullo ollut. Ja monta kertaa mennään mettään. Hetken päästä siellä on jo useampi pullo. Se on sielun vihollisen kohta. Ei muuta kuin siirrä päivällä tai jota yksi ryyppi. Se yrittää vaan pienellä saada viet. Se vie meitä uskovit, että se vie sen ilon ja tuoreuden, jos meillä on jotakin sellaista, mikä Jumalan maailmoihin sovi. Totuus on, mikä tekee meistä vapaat. Se on niin kuin lapsekin, jos nämä pienet jotakin ne on tehnyt, ja ne rupeaa heti vähän piileskelemään. Ei tahdo tulla, tai ne on heti niin kaapin takana. Kyllä se on kukaan sama uskovainen ihminenkin. Niin se on eri hengestä syntynyt. Olen nähnyt ne, jotka ovat kerran laulaneet meidän kanssa. Laulat, että Jeesus muutti mun elämäni. Ja sitten kun sielunviollinen on pettää, niin eipä ne ei tärkeä tuukkaa enää Anttia kohti. Ne tekee pienen mutka. Joo, näin se on. Se on sielunviollinen, on niin etevä. Mä muistan, kun mä tästä pynttärin poistoli heti alkuun puhut, että meillä Vaasan vankilas oltu aina laulamaan väliin miehille ja naisille, jotka ovat somittavassa siellä tehtyjä syntejä. Siellä oli sitten elävä luterilainen pappi oli siellä kirkossa. Mies, jonka tunsot, se oli samasta hengestä synty. Se tavahan meillä sanoi, että laulakaa vaan, että kattoirjet vähän notkahteloo. Joo, se tyns ties, että se on ainut, mikä voi syntisen ihmisen muuttaa, kun Jeesus tulee ihmiselämään. Se oli siellä vankilan kovuudessakin näin. Ne on uudestaan nämä samat miehet taas muutaman vuoden päästä täällä. Mutta jonka elämään Jeesus tulee ja saa muuttaa, niin se on ainut, mikä voi ihmisen muuttaa. Joo, niin mä oon teillekin pyntteri, että laulakaa niin, että okei, hirjet vähän notkuu. Kun minä sanon tässä, että ne jumalattomatkin tietää kauhella, kun pannaan järviseudun, sanot pynttärin pojat ja Korpela Antti. Ne tietää, ketkä se laulaa. Se on niin kuin liike-elämästä, että eihän asiakkaat tuu päivässä vaan ajan kanssa. Sen huomasin noiden vuosien aikana, kun oli edustajana. Testamenttiin kuuluu myös myrskyt. Siellä Markuksen evankeliumin 4. luvussa jakeessa 39, kun Jeesus nukkui opetuslasten kanssa siellä veneessä. Ja tuli valtava myrsky, sanotaan ankara myrsky. Ja opetuslapset jo hätään, että me hukumme täällä. Ja ne rupesi myrskyä, niin he rupesi Jeesusta herättämään. Ja kun Jeesus sanoi, että vaikene ja ole hiljaa, saatta järvi tyyntyi. Aivan samoin ihmiselämässä, meidän uskovienkin elämässä tulee näitä myrskyjä. Mutta kun on Jeesus mukana ja hän sanoo, että vaikene ja ole hiljaa, tyyntyy kovinkin myrsky. Olin 9 vuotta sitten Seinäjoen sairaalassa, kun tuli johtava lääkäri minun sänkyni päähän, oliko nyt 9 vai 8, niin lääketieteen opiskelijaa, sanoi, että Korpela, teille ei ole mitään tehtävissä. Olin rukoillut kyllä Jeesusta, että sinä Jeesus olet sama kuin Pietarinkin aikana. Sinä voit minunkin elämässä tehdä muutoksen. Ja niin kuin kuulimme tästä syöpäsairaasta pojasta, mikä viesti tänne tuotiin, niin se lääkäri, että sinulla on toinen kaulavaltimo täysin tukos ja toinen on 60%. Ja me rupeamme niille jotain tekemään, niin te halpaannutte, teille ei voi mitään tehdä. Ette voi muuta kuin odotella ja antaa mennä tätä menoa. Kehy ylilääkäri Koivisto neurologisella puolella. Minä olin rukoillut sitten, jotta kun se lääkärikin oli, se kirurgi ei voinut millään leikata mua. Mä ajattelin, että mulla on vielä 9-vuotias poika oli silloin, että niin minä sanon yhden asian, että minä olen itse jäänyt nuorena, kun isä kuollut, niin tämä poika tarvitsee isää ja minä sanon, sanon teille, että leikakkaa. Kävi miten kävi. Ja minä rukoilin, meni muutama kuukausi, minä rukoilin ja rukoilin. Leikkauksia oli 3 päivää aikaa. Oli aamupuoleen yötä, niin kuin nämä unet ja tällä hetkellä. Minä kuulin selvästi, kun sanottiin, että Antti, älä pelkää, kaikki menee hyvin. Minä herätin vaimon, oli vierellä sängyssä. Kuulitko sinä, Marjatta, mitä? En minä kuullut. Minä että mulle puhuttiin Jumalan taivaasta. Elää pelkää, kaikki menee hyvin. Kun minä kaulavaltimon leikkaukseen menin ja sanoin, että tässä on nyt näin suuri riski olemassa, mutta mulle oli puhunut Jumalan taivaassa. Minä en, vaikka ihmiset sano, että teille on mitään tehtävissä, mutta minä luotin siihen, jonka olin nähnyt, joka oli ennenkin minun elämässäni, oli myrskyn tyynnyttänyt. Minä tiedän, että Herra Jeesus, hänellä on tuonelan ja kuoleman avaimet. Hän voi sulkea ja hän voi avata. Joo, ja kun sinne leikkaussaliin lykättiin, oli suuri rauha. Sen rauhan hän antaa teille, veljet ja sisaret, jotka olette tämän testamentin ottanut. Vaikka minkälainen elämänmyrs, ei mulla ole mitään pelkoa, kun lykättiin leikkaussaliin. Leikkaus oli mennyt, ja kun mä siitä heräsin, mä koitin heti, että pelaako sormet, pelaako varpaat. Kaikki pelasi. Kaikki oli mennyt juuri niin kuin mulle yöllä sanottiin, että älä pelkää Antti, kaikki menee hyvin. Ja kun tätä jumalattomalle maailmalle meidät sanot, että Korpela Antin kaanaan kieltä. Mutta minä olen 101%, minä kuulin ne sanat, mitä minulle sanottu, ja toteutui sen mukaan. Ja sitä varten sanon sinullekin just, vaikka on kuinka kova myrsky, jos sulla on tämä testamentti. Tällä Herralla on valta muuttaa myrskyn tyveneksi. Olen kokenut sen elämässäni ja tiedän, vaikka omia lapsia, jotka minun kanssa on joskus laulaneet tässäkin, on luopion teillä. Minä joka päivä, yötäpä, Herra, sinulla on valta nostaa ne vielä samaan taivaalliseen kuoroon, missä me äidin kanssa ollaan. Ja sanon sinulle tänäkin iltana, se on maailman kallein testamentti, joka tämän ottaa vastaan. Se on vaan, onko testamentti voimassa. Me voimme niin sen monta kertaa näillä elämän karuilla teillä, me voimme sen testamentinkin hukata. Me muistamme sen, kun tuhlaaja poikakin siellä sikokaukaloilla muisti sen uskovan isän ja uskovan äidin korin. Ei minä nousen ja minä palajan. Se on yksi Raamatun kauneimpia kohtia. Ei ollut enää palkohelmiä syödä, mutta se muisti sen uskovan korin, missä oli lämpö ja rakkaus ollut kerran. Ja näin on meilläkin. Tänäkin iltana Herra Jeesus kutsuu meitä ottamaan testamentin ja uudistamaan testamentin. Ja olla kuuliaisia sille äänelle, mitä tämä sisarkin sanoi, jotta olemme viemme, kun Jumala puhuu. Siihen meidät on kutsut. Me tiedämme ja tunnemme tämän testamentin. Niin mitä varten me pimitämme? Kyllä niin olen monta kertaa itsekin, että mitä varten me? Yhtenäkin iltana yksi mies soitti, jotta äiti on kuullut ja mä olen tullut tänne justiin Turusta tänne kotiin, että olen täällä kotona. Ja aivan sitten mä seuraan, no mutta ei hän aivan selvästi olisi halunnut tämmöisen mennyt hänen luonaan käymään, kun mies oli uskon elämässään kylmen. Että meillä pitää olla aina niin kuulevat korvat ja näkevät silmät tällä Jumalan tielläkin, että voisimme olla Jumalan juoksupoikia ja juoksutyttöjä. Aamen.